Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya sehatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Mari kita taati Allah dan kita bersabar di dalam mentaati Allah. Mentaati Allah itu wujudnya adalah mentaati ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ajaran yang diturunkan oleh Allah adalah wasilah, sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah ta'ala setiap saat. Wujudnya adalah melaksanakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seseorang yang mencintai Allah itu wujudnya adalah mentaati ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang mengaku takut kepada Allah, buktinya apa? Dia mentaati ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah wonten ing dalu punika kula panjenengan sami saged makempal malih wonten ing pengaosan, nggih. Mangke sinambi ngopi ibu-ibu nggih. Ampun kesupen niki alhamdulillah panitiane reti nek ustaze seneng ngopi wonten niku. Menawa jago ngopi wae nek sedina ora ngopi ana sing kurang nek kula niku wae. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, mulai malam hari ini kita akan membicarakan materi kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita membicarakan tentang berteman dengan orang-orang soleh, berkawan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulai pertemuan hari ini ke depan kita akan berbicara tentang berteman dengan ahlul maksiyah. Bagaimana keadaan orang-orang yang berteman akrab, dekat, setia, cinta kepada ahli maksiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin Allah wa iyyakum, pembicaraan kita mulai dari surat An-Nisa 97. Bagi sebagian orang mungkin ayat ini dianggap tidak ada kaitannya dengan pertemanan. Mari kita bicarakan. Allah taala ngendika di dalam surat An-Nisa 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Niki nyuwun ngapunten kok hurufe gedhe cilik ora karuan. Nah, saya hanya copy paste niki nyuwun ngapunten nggih. Belum sempat saya edit ini. Allah Ta'ala ngendika sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, maka pada waktu para malaikat mencabut, pada waktu malaikat ya menanyai mereka di alam barzah, di alam kubur, dan pada waktu mereka ditanya di hari kiamat kelak, para malaikat bertanya kepada orang-orang ini, fima kuntum, ketika kalian mati dulu keadaan kalian bagaimana, kata para malaikat. Qalu, orang-orang itu menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami ini adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi, di suatu negeri yaitu kota Makkah waktu itu. Maka Allah Ta'ala kemudian bertanya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu? yang akan kita bicarakan. Kemudian Allah menyampaikan faulaika ma'wahum jahannam. Nah, ini yang sangat menakutkan. Orang-orang itu Allah Ta'ala ngendika tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, Allah menyampaikan dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, apa kaitannya dengan berteman akrab dengan ahli maksiat? Mari kita bicarakan sebab turunnya ayat ini, ibu-ibu. Jadi hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang sahabat Rasul, murid-muridnya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan 2 orang, ada yang menyebutkan riwayatnya 8 orang. Pada waktu Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah, memang ada nanti orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah untuk tidak ikut hijrah karena ada uzur, ya. Illal mustadhafina minar rijal wan nisa wal wildanil ladina la yastati'una hilatan fil ard wa la yahtaduna sabila. Ada orang yang diberi keringanan oleh Allah tidak ikut hijrah. Siapa itu kaum mustadhafin? Dari golongan laki-laki, dari golongan wanita, atau dari golongan anak-anak yang mereka tidak punya kemampuan untuk bepergian jauh. Mungkin tidak punya dana karena dananya butuh dana yang besar. Mungkin saja karena badan mereka sudah lemah sepuh. Mungkin saja mereka sakit parah sehingga tidak memungkinkan untuk bepergian keluar dari wilayah mereka jauh menuju Madinah. Walayah taduna sabila, atau orang yang mempunyai kemampuan untuk berhijrah tapi dia betul-betul tidak tahu dia harus pergi kemana. Ada orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, 2 atau 8 orang yang tadi kita sebutkan itu orang yang tidak ikut Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, sedangkan mereka tidak memiliki uzur. Badan mereka sehat, mereka punya dana, mereka tahu harus hijrah kemana, mereka punya kendaraan yang membawa mereka pergi berhijrah, tetapi mereka tidak mau ikut hijrah dengan Rasul. Ya, yang kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan adalah kisah selanjutnya. Pada waktu perang Badar, dua atau delapan orang ini dipaksa oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk bergabung dengan barisan mereka di dalam perang Badar. Ya, akhirnya 2 atau 8 orang ini terpaksa ikut bergabung. Terpaksa loh hadirin, ikut bergabung memperbanyak jumlah pasukannya orang-orang musyrikin Quraisy. Karena memang mereka itu gabungnya di medan peperangan. Di dalam satu riwayat disebutkan 2 atau 8 orang, karena memang riwayatnya berbeda sih. Itu di medan peperangan tidak membawa apapun, orang go pedang, orang go tombak, tidak pakai baju besi, karena mereka serba salah. Satu sisi mereka paham mereka ada di pihaknya orang yang salah, tetapi mereka tergantung dengan orang-orang itu karena tinggal di negerinya yaitu Mekah. Dan di sisi lain mereka tahu bahwa yang mereka musuhi itu pihak yang benar, yaitu pasukannya Nabi kita Muhammad SAW, bahkan Rasul kita ada di dalamnya. Akhirnya apa yang dikerjakan? Sebagian di antara orang-orang ini mengadek jegegek di medan peperangan, bapak-bapak. Nek ngadek neng pinggir lapangan bal-balan ketika orang main sepak bola paling kena dilobal gitu. Kalau orang berdiri lama di pinggir jalan hujan paling kecipratan banyu. Lah nek orang berdiri lama di medan peperangan yo, nek orang kena tombak yo kena pedang, nek ndak kena pedang yo kena panah. Akhirnya ada di antara mereka yang meninggal. Orang itu meninggal. Ketika tahu selesai perang Badar, kemudian dilihat oleh kaum muslimin, kaum muslimin kaget. Kenapa? Karena yang mati ini adalah saudara mereka muslim, tapi dipaksa oleh pasukan Quraisy untuk bergabung dengan mereka, dan akhirnya mati ketika ada di pihaknya orang-orang Quraisy. Apa kata Allah? Ini yang kita sampaikan tadi, Allah menyebutkan faulaika ma'wahum jahannam. Orang seperti itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam wasaat masiro, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ibu-ibu, kalau kepengin matur, ketika kita memulai tentang bagaimana berteman dengan ahli maksiat, bayangkan ayat ini bercerita tentang sekelompok orang yang dipaksa untuk bergabung dengan orang-orang ahli maksiat, bukan dengan sukarela, bukan karena kecintaan, bukan karena keperbihaan. Berpihaknya hati loh, nggih. Kalau fisik jelas mereka berpihak kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Buktinya apa? Mereka berdiri di barisannya orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi hati mereka mencintai kaum muslimin. Mereka bergabung di dalam barisannya orang-orang Quraisy, memperbanyak jumlah mereka, mendukung mereka karena dipaksa oleh keadaan, terpaksa mereka. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, dalam kondisi terpaksa sekalipun, kemudian mereka berdiri di barisannya ahli maksiat, berpelang melawan orang-orang soleh, Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam, orang itu tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan orang yang berdekatan, bergaul, bergabung, setia dengan orang-orang ahli maksiat dengan penuh kerelaan, rasa cinta, keberpihakan hati, dan pembelaan maksimal. Terus ge nasibe dos pun dihadirin sekalian nasadani Allah wa iyyakum. Maka membicarakan tentang berteman dengan ahli maksiat itu pembicaraan yang sangat penting. Cukup menarik bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena rupanya yang saya temukan, Allah Ta'ala itu lebih banyak membicarakan tentang pertemanan dengan ahli maksiat dibanding dengan pertemanan dengan orang-orang soleh. Jadi Allah itu mewajibkan kita untuk berteman dengan orang soleh. Sudah kita bahas pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi rupanya ayat Al-Quran itu lebih banyak membahas tentang akibat buruk orang yang berteman dengan ahli maksiat. Ini yang akan kita bicarakan. Ayatnya banyak, ibu-ibu. Mungkin nanti sebagian saja yang kita bicarakan. Untuk apa? Kalau kita memikirkan hikmahnya, salah satu hikmahnya Allah betul-betul mengingatkan kita agar jangan pernah dan jangan sekali-kali menjadikan ahli maksiat sebagai teman kepercayaan, teman akrab, apalagi pemimpin, apalagi orang yang diberikan kesetiaan dan lain-lain. Bahaya besar itu, hadirin sekalian, untuk dunia dan untuk akhirat kita. Kita berkenalan dengan semua orang boleh. Bahkan kita membantu orang selain muslim itu boleh, kan? Tidak dilarang oleh Allah. Ya. Tidak apa-apa. Jadi Allah Ta'ala mengatakan begitu, mentering surat Al-Mumtahanah, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat panjangnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir selama orang-orang kafir itu tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak mengapa. Tetapi ingat, yang dikatakan oleh Allah adalah berbuat baik dan berbuat adil. Berbuat baik itu contohnya misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, di depan rumah kita ada seorang janda sendirian, janda tua maksudnya, janda tua sendirian, agamanya selain Islam. Nek janda muda ora diomong kayak ngene to. Sendirian, dia tidak punya anak, ora duwe putu, ora duwe gawean. Dan dia kalau makan digantungkan harapannya dengan pemberian tetangga. Suatu saat panjenengan ngertos simbah niki kelaparan, maka Anda tidak hanya diperbolehkan, bahkan Anda wajib memberikan makan kepada orang yang agamanya selain muslim itu untuk bertahan hidup, orang ming oleh, bahkan diwajibkan oleh agama kita. Kenapa? Karena yang tahu kita, dan tidak ada orang yang bisa menolong waktu itu kecuali kita. Ini bapak-bapak. Tetapi Allah tidak memperbolehkan kita menjadikan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, apalagi orang kafir, sebagai teman akrab, sebagai orang yang diberikan kesetiaan, apalagi orang kepercayaan, apalagi dan lain-lain. Suatu saat sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, beliau adalah gubernur di Irak setelah masanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau datang bersama dengan seseorang pergi ke Madinah. Nggih. Pergi ke Madinah. Kemudian begitu sampai di Masjid Nabawi, Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Menemui Umar bin Khattab. Umar tahu itu, kok temannya di apa namanya ditaruh di luar, orang mau puning masjid. Ditanyakan oleh Umar, wahai Abu Musa, siapa itu? Oh, itu sekretaris saya. Ya, sekretaris saya. Lajeng Umar bertanya, lu kenapa kok orangnya tidak diperintahkan masuk masjid? Kok mlebu masjid? Abu Musa mengatakan dia tidak boleh dia adalah orang ahlul kitab. Saya hanya mengambil keahlian dia di dalam menurut. Umar marah besar hadirin sekali. Ya. Umar marah besar dan meminta agar segera diganti dengan seorang muslim. Kenapa? Karena sekretaris itu orang kepercayaan nih. Rahasia kita jeroane reti kabeh. Sekretaris itu kepercayaan, nggih. Tidak diperbolehkan di dalam Islam. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, menjadikan ahli maksiat sebagai teman akrab itu akan menyebabkan orang yang soleh terpengaruh oleh maksiatnya. Akibatnya terbawa oleh maksiatnya. Kalau Rasul kita menyampaikan di dalam hadis sahih, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Seorang manusia itu sangat tergantung dengan kebiasaannya. Orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang dia cintai, maka hendaklah kalian dengan seksama memperhatikan siapa kalian akan menjadikan teman kepercayaan, teman akrab. Ini penting hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Mari kita bicarakan ayat kedua. Ini nasibnya di akhirat. Nggih Bapak-bapak, kalau wingi, nggih. Allah menyampaikan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din atun illal muttaqin. Sudah kita bicarakan nggih. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan kalau ada orang soleh mati, maka orang yang soleh punya teman yang soleh yang masih hidup. Maka kemudian, masih ingat ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang mati itu akan berdoa, wahai Allah, karena dia melihat surganya. Dia berdoa, wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada temanku dan jagalah dia untuk selalu mengikuti petunjukmu sampai dia mati, agar dia melihat surga sebagaimana yang aku lihat saat ini. Sedangkan kalau orang kafir atau ahli maksiat mati, kemudian dia memiliki ahli maksiat temannya, atau dia memiliki orang kafir sebagai temannya, ketika dia mati dia mengatakan, wahai Allah, jangan engkau berikan hidayah kepada orang itu agar dia melihat neraka sampai dia nanti mati tidak mendapatkan hidayah, agar dia melihat neraka sebagaimana aku melihat neraka, kata Ali bin Abi Thalib. Karena sungguh dulu ketika dia hidup dan aku hidup, ketika aku hidup, orang itu selalu menghalangiku untuk mentaatimu, dan orang itu yang membawaku untuk bermaksiat kepadamu. Zeh. Mari kita lihat hadirin, ini percakapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza taraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula yadhalluna fa'atihim 'adaban dhifam minan nar. Qala likulli dhi'fun walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadl fadzuqul 'adzaba bima kuntum taksibun. Allah Ta'ala berfirman, qalat khulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kalian semuanya ke dalam neraka bersama dengan kelompok-kelompok. Oh, di sini terjemahnya umat-umat, bersama dengan kelompok-kelompok jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian mereka masuk neraka. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap suatu umat, sekelompok orang masuk ke dalam neraka, maka dia mengutuk ukhtaha, teman-temannya yang membawa dia masuk neraka. Hatta idza taraku fiha qalat ukhrahum liulahum, Sehingga apabila mereka semuanya telah masuk ke dalam neraka, maka berkatalah orang-orang yang belakangan masuk neraka kepada orang-orang yang telah dahulu masuk neraka. Siapa itu? Orang-orang yang belakangan masuk neraka adalah pengikut-pengikut, sedangkan orang-orang yang pertama-tama masuk neraka adalah komandan-komandannya, pemimpin-pemimpin, juragan-juragane, bosse, no mas, kepala kantore, so mereh mas, nggih, dan lain-lain. Pokoknya orang yang menggerakkan dia untuk bermaksiat. Kalau wingi kula matur di salah satu pengajian bapak-bapak nggih. Kadangkala orang itu punya prinsip, mas, saya itu tidak makan riba, mengkulo niku nyileh duit dengan cara riba lah. Sedangkan Rasul kita menyampaikan la'anallahu akilar riba wa mu'akilahu. Allah itu melaknat orang yang memakan riba. Siapa itu? Orang yang meminjamkan duit dengan cara riba wa mu'akilahu, dan orang yang pinjam duit dengan cara riba. Kenapa? Wahum sawa'un, karena mereka sama. Kalau ada orang yang meminjamkan duit dengan cara riba, itu tidak akan mungkin ada riba kalau tidak ada orang yang meminjam. Oke, saya berikan contoh kemarin, mas, kulon niku ramai lu maling, mas. Ming kulon niku nyili senter. Gitu, bani kok digawake rambutan rong dompol lo, berarti dengan kerjasama. Ning ramai lu maling, ya podo wae, kenapa? Karena menikmati hasilnya, hadirin sekalian. Ya. Lah, orang-orang yang menggerakkan itu orang-orang yang masuk neraka terlebih dahulu. Apa kata orang-orang yang masuk belakangan? Rabbana haula yadhulluna fa'atihim adzaban dhifam minan nar. Wahai Allah, Rabb kami, orang-orang itulah yang menyesatkan kami. Wayalayalan di dalam neraka loh, Bapak. Maka kemudian wahai Allah, kami mohon lipat gandakanlah siksa mereka di dalam api neraka. Nggih, dituding-tuding oleh pengikut-pengikutnya. Dhifam minan nar itu kalau sebagian ulama berpendapat, lah karena mereka masuk neraka dengan dosa yang sama, maka apa yang dibedakan? Yang dibedakan itu alatnya. Ya, kalau sebagian ulama saya menyampaikan dhifam minan nar itu ya kewan-kewane, ula-ulane. Nggih. Nek pengikutnya dicokot ula ming ulane loro apa telu gitu, sikil tengen harus sikil kiwa ya. Nek sing wajak ya ulane 10 misalkan. Ya, Bapak-bapak. Kan begitu toh? Teman-temannya orang yang masuk neraka itu ular, kolot jengking, nggih. Yang kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sekali digigit maka tubuhnya akan membusuk selama 70 tahun. Cokot pisan lho hadirin. Nek sing nyokot telu lah ya ping telu pokoke men. Ya. Mari kita bicarakan tafsir dari ayat ini. Qala likulli dhifu walakin la ta'lamun. Nggih. Surat Al-A'raf ayat 38-39. Mari kita bicarakan apa maknanya kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ini kita ambilkan beberapa kalimat yang harus kita pahami agar kita tahu dan berhati-hati bahwa berteman itu urusannya panjang di hadapan Allah. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha, setiap kali satu umat masuk ke dalam neraka maka dia mengutuk kawan yang menyesatkannya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah wonten kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran menyampaikan allati sabaqat ha ilan nar wa hiya ukhtaha fid din wal milah, yaitu orang yang mendahului masuk neraka karena dosanya lebih berat, dan dia biasanya adalah orang yang mengajak, dan orang yang masuk neraka sama dengan dia dan mendahului dia adalah teman di dalam satu keyakinan dan satu kebiasaan. Maka tadi Rasul kita menyampaikan almaru ala dini khalili, seorang manusia itu tergantung dengan kebiasaan teman-temannya. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah mabuk kemudian dia ikut-ikutan bersama dengan orang-orang mabuk, ya akhirnya jadi mabuk. Langkung-langkung malin, nanti Rasul kita menyampaikan almaru ala ma'aman ahabba, seorang manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan siapapun orang yang dicintai. Hadirin, jadi orang yang punya kebiasaan sama, sama-sama maksiatnya, hanya mungkin lebih sering dengan yang tidak sering, itu oleh Allah kan digiring bareng-bareng. Maka orang-orang yang hanya ikut-ikutan, kalau yang mabuk sama sak seloki, ini kok telung gendul lo, lo telung gendul dengan sak seloki, podo-podo mabuk hadirin. Oh
jangankan kok sak sloki, satu tetes minuman khamr yang dimasukkan ke dalam tenggorokannya seorang manusia tanpa keadaan terpaksa itu diharamkan oleh Allah, itu dosa besar meskipun satu tetes. Kalau misalkan orang itu puasa, maka dia membatalkan puasa dan dia mabuk, dia minum minuman keras, mohon maaf, dosane loro. Kenapa? Karena satu tetes yang membasahi tenggorokan itu yang membatalkan puasa. Nggih. Begitu hadirin sekalian. Maka berhati-hati nggih. Karena nanti orang masuk neraka dengan orang masuk surga itu akan diberikan bendera masing-masing. Ya. Jadi kalau orang masuk surga itu ada genderane. Rasul kita menyampaikan kalau dia ahli qiyamul lail, dia nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang ahli qiyamul lail dan akan masuk surga dengan membawa bendera qiyamul lail dan dipanggil dari pintu qiyamul lail. Kalau orang biasa puasa sunnah, dia akan dikumpulkan dengan orang yang biasa puasa sunnah, akan dipanggil dari surganya, namanya pintu ar-royan, kata Rasul kita Muhammad SAW. Apalagi orang yang rajin bersedekah akan dikumpulkan bersama dengan orang yang rajin bersedekah. Nggih. Lalu dia dipanggil dari pintu sedekah oleh surga. Nek ming sok-sok ora terus sapa sing nyeluk ya Bapak nggih. Maka jadilah orang yang mempunyai satu amal unggulan. Kalau para ulama ngendika yustahabbu liyahatin ayyakuna lahu sarira. Seorang manusia itu hendaklah memiliki satu amal unggulan. Mungkin nek ya mulai lah suwe-suwe menyambut gawe kesel, madeg seperempat jam klepyur-klepyur misalkan, ya sudahlah. Dia punya amal di tempat lain, misalkan apa? Dia membaca Quran satu hari 5 juz misalkan. Itu amal unggulan yang dia miliki. Mungkin dia membaca Quran ora iso tekun, tapi dia punya amal yang wahli sedekah misalkan. Ya. Sehingga nanti dia akan dipanggil dari kelebihan-kelebihannya itu. Semantan ugi orang yang masuk neraka, dia nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang punya dosa serupa. Wayel-wayelan begitu hadirin sekalian. Nggih. Anda coba bayangkan, ini percakapan jangan dikira sederhana ya. Ini percakapan yang terjadi ketika mereka melihat siksa itu. Jadi lu cakap-cakap ini yang merokok dalam kuadran dikepung oleh api yang menyala-nyala dengan panas yang tidak tertahankan. Rasul kita menyampaikan panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang paling panas di dunia. Nggih. Api paling panas ning dunia niku napa, Bapak? Mahma nggih to. 6000 derajat. Ya. Dikepung mereka wayah-wayahan di dalam neraka itu. Ya, hadirin sekalian nasadani Allah wa iyyakum. Makin berhati-hati. Hatta idza taraku fiha, sehingga apabila mereka masuk semuanya, kata Allah, apa maknanya? Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan hatta idza adraka ba'dhum ba'dho. Jadi ketika mereka sama-sama digedeng ning neraka ketemu juga ki, "Wah, kowe mbiyen sing aja-aja, Kang. Oh, to aku kelingan kowe wujude kaya kowe sing malaikat mutro. Wayal-wayalan, Bapak-bapak." Ya. Allah menyampaikan, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan hatta idza daraku fiha itu maknanya adalah hatta idza adraka ba'dhum ba'dho. Jadi ketika mereka ning neraka ora ketemu, tiba-tiba ketemu Bapak-bapak, di situlah mereka akan berbantah-bantahan dalam keadaan bercucuran darah loh niku, remuk redam itu wayah-wayahan Bapak-bapak. Nggih, buah-buah bundas, ajur mumur, biru erem to Bapak-bapak khusus. Menjuto-menjuto wayah-wayahan Bapak-bapak. Kenapa? Karena orang yang dibawa masuk neraka merasa dikhianati oleh orang yang mengajak mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Fa'atihim dhi'fam minan nar, wahai Allah, berikanlah kepada mereka siksaan yang berlipat. Sahabat Abdullah bin Mas mengatakan anna dhi'faha huna al-afa'i wal hayat, yang dilipat gandakan itu alat untuk menyiksanya. Ya, di neraka itu adanya ular-ular berbisa, adanya adalah kelabang-kelabang nggih to, itu yang diperbuahnya oleh Allah untuk orang yang semakin berat dosanya. Jam 8:30 cekap Bapak Ibu-ibu. Yeah. Masih banyak ini, masih sekian halaman, masih banyak sekali yang belum kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian yang bisa kita bicarakan, Bapak-bapak, ibu-ibu. sebelum saya tutup, monggo menawi wonten pambrutan pirsa satu ayat, baru kita bahas satu ayat. Masih ada ayat yang lain, karena ini ayatnya banyak ya Bapak, ayat yang bercerita tentang bagaimana nasib orang yang bertemangan dengan ahli maksiat. Bahkan Allah menceritakan ketika nanti manusia mentaati setan, setan akan berlepas diri. Nanti kita bahas nggih. Surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan, sekedap nih, saya tambahkan sedikit. Jadi ini betapa menyedihkannya orang itu ketika punya teman akrab setan jin atau setan manungsa. Nggih. Allah Taala menyampaikan wa qala syaitanu lamma qudhil amru innallaha wa'atakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Fama kana li 'alaikum min sultanin illa an ta'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Allah Taala itu menceritakan nanti nek wong mlebu neraka wis mlebu neraka kabeh, iblis khutbah di hadapan orang yang masuk neraka Pak. Dan kata para ulama itu akan membuat para penghuni neraka semakin sedih dan semakin marah kepada iblis. Ning ora iso ngopo-ngopo. Jadi ketika penghuni neraka mlebu neraka, iblis khutbah di hadapan mereka. Diceritakan oleh Ustaz Ibrahim 22, nanti kita bahas. Ya. Wa qala syaitanu lamma qudhiyal amr, dan berkatalah setan iblis maksudnya ketika semuanya telah ditetapkan masuk neraka. Apa kata iblis? Khutbah. Permisi Mas, permisi mungkin. Sesungguhnya innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum. Wahai manusia seluruhnya, dulu di dunia Allah itu memberikan janji untuk kalian, janji kebaikan. Dan Allah menetapkan janjinya pasti benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, kata iblis. Dan aku memberikan janji sebagaimana Allah memberikan janji, hanya janjiku aku khianati. Wa makana 'alaikum min sultanin, dan aku tidak punya kemampuan untuk memaksa kalian. Illa kecuali anta'utukum, yang aku kerjakan hanyalah aku mengajak kalian untuk berbuat dosa dan kalian dengarkan ajakanku. Maka hari ini jangan engkau cela diriku, celalah diri kalian masing-masing. Hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong diriku. Wah, si penghuni neraka semakin sedih dan semakin marah karo iblis. Ning ora iso ngopo-ngopo, menggetem-getem bapak-bapak. Ya, mugi-mugi kita bukan termasuk sing dikhutbahi karo iblis. Wah, ciloko itu bapak-bapak nggih. Semoga bukan kita. Nggih, nanti kita bicarakan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum satu itu ada pertanyaan bapak-bapak dari materi kita. Monggo Mas. Monggo.
Pemimpinan
itu
kan ada dua kriteria ya. Pertama pemimpin pertanian.
Ya.
Yang kedua kan sementara waktu muslim. Oke. Okay. Ini sebagai pusat pertanian. Pertanyaannya, dari mana posisi muslim yang harus bersihkan pusat pusat itu? Berarti kan terkait mana? Terkait
ini? Ya.
Atau sesuai dengan pusat pusatnya?
Oke.
Yang kedua tentang syafaat. Jadi adakah seorang muslim yang tanpa mempunyai syafaat dari Rasulullah, tapi dia berbuat dari syafaat? Sebagai orang yang sahih, jadi dan ayat lain tadi, sebagai saya, mungkinkah dia masuk surga setelah bisa mempunyai tanpa mempunyai syafaat dari Rasulullah? Mungkin dia sudah ada syafaat dari tempatnya yang sahih, dari tempatnya yang solid, dari dan
sebagainya.
Adalah mungkin hal itu terjadi. Kalau tidak ada syafaat itu dari yang soli baca Quran atau sekadar
Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaannya, mungkinkah seorang manusia yang masuk surga sedangkan dia punya kesalahan, kemudian dia tidak mendapatkan syafaat Rasul? Jawabannya, kalau saya memahami halnya, tidak mungkin Mas. Tidak mungkin. Semua orang yang berdosa kemudian dia selamat dari api neraka, itu salah satu bagian yang meringankannya adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. itu berlaku untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang luput. Oke. Nanti syafaat Rasul itu fungsinya macam-macam. Ada orang yang begitu diberi syafaat langsung lepas dari neraka. Kenapa? Karena syafaat Rasul cukup untuk melepaskan dia dari kesalahan-kesalahannya. Langkune ana wong gathok dosane, Mas. Urip ning donya ora ana apike, kedhep yo elek, lingguh yo elek, guyu yo elek, nglekar yo elek, kathokan yo elek, mlaku yo elek, terus piye itu? Maka nanti syafaat Rasul itu akan meringankan. Akan meringankan dari beban. Karena ingat, makna syafaat itu apa toh? Meringankan beban syafaat itu. Ada orang yang begitu diberi syafaat Rasul langsung selamat. Kenapa? Karena memang dosanya terhapus dengan syafaat itu. Tapi nanti ada orang-orang yang suaking dosanya wabote pol, maka meringankan. Ya mungkin kalau bahasa kita oleh remisi lah, Mas. Hukumannya 20 tahun, kenane 2 tahun misalkan. Nah itu nanti 18 tahunnya adalah syafaati Kanjeng Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Ya. Jadi apakah, kalau pertanyaannya apakah manusia yang berdosa dan dia masuk neraka lalu kemudian diringankan entah dengan cara selamat atau diringankan hukumannya, dia tidak mendapatkan syafaatnya Rasul? Kalau sama memahaminya, tidak. Dari umatnya Nabi Muhammad loh. Nggih, bahkan kalau kita membaca hadis syafaat, itu tidak hanya umatnya Nabi Muhammad, bahkan manusia dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman. Minta kepada Rasul agar memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya umatnya, semua manusia. Jadi semua muslim sing tumindak dosa, dia mlebu neraka kok diringankan karena mendapatkan syafaat, itu pasti di dalamnya ada syafaatnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya kemudian lah, bagaimana dengan syafaat amal soleh seperti syafaatnya Quran, syafaatnya sodako? Karena nanti semua amal soleh akan meminta keringanan kepada orang yang mengerjakan. Nih bapak-bapak, jadi kalau panjenengan ibadah, jangan pernah merasa rugi. Meskipun zikir subhanallah subhanallah nggih, meskipun maca Quran sak kebet rong kebet misalkan, jangan pernah merasa rugi. Karena nanti semua amal soleh akan memintakan syafaat. Malaikat akan memintakan syafaat. Orang-orang mukmin akan memintakan syafaat seluruhnya. Pertanyaannya nanti kemudian bagaimana urut-urutan, kalau saya memahami urut-urutan hadisnya itu syafaat pertama itu syafaatnya Nabi Muhammad. Baru nanti syafaat yang lain. Syafaatul Kubro itu, Mas. Nanti kan ada orang yang diberi syafaatnya Nabi Muhammad ming belum selamat karena terlalu banyak dosanya itu. Nggih, maka kemudian nanti salatnya yang akan memintakan dia syafaat, teman-temannya ning donya. Mas kula mbiyen iki duwe kanca ya sregep salat. Ning kita isik seklem nggawa sandal kancane saka masjid misalkan. Oh, ya itu. Goleki karo kanca-kancane, Mas. Ya. Hadis sahih riwayatipun Imam Muslim. Nah, nanti ini jawabannya sekalian. Lah, orang Islam yang masuk neraka itu letaknya di pinggirnya neraka. Rasul kita di dalam hadis sahih itu, hadis sahih Muslim itu menyampaikan tenggelam sedalam lutut atau sedalam mata kaki. Ming sak dengkul, ning aja ming, neraka niki, Mak. Tetap semaput. Waduh, aja semaput ya. Ambiar pokoknya. Jadi Rasul kita hadisnya itu, Rasul kita menyampaikan sedalam lutut atau sedalam mata kaki. Nah, bayangkan Abu Thalib itu oleh Allah tidak dicelupkan neraka lo. Tapi Abu Thalib tidak pernah diselamatkan oleh Allah. Abu Thalib itu dihukum oleh Allah betul dicelupkan yang neraka. Dia hanya diikat dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api di neraka. Itu aja otaknya mendidih. Nggih toh? Lah nek dicelupke dos pundi kok. Ah, nanti yang dicari oleh orang-orang soleh itu teman-temannya yang kecelup ning neraka sedalam mata kaki atau sedalam lutut itu. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Letaknya di pinggir. Ya, atau kalau misalkan lapisan, maka lapisan paling tinggi, lapisan paling atas. Di bawahnya itu orang kafir, di paling bawah orang munafik. Begitu. Ngaten nggih, Mas. Allahu a'lam. Ada yang lain? Monggo. Mas.
diperuntukkan untuk menolong kepada orang-orang non muslim.
Bukan dianjurkan, gih. Boleh.
Yang saya tanyakan, seumpama ada orang meninggal, yang meninggal itu non muslim, dan biasanya yang diberikan kesempatan berbicara itu tokoh masyarakat atau kepala desa yang umumnya muslim. Kemudian tokoh masyarakat ataupun mungkin perangkat desa itu beliau mendoakan terhadap orang yang meninggal dan muslim itu agar diampuni dosa-dosanya.
Ya.
Dan diberi tempat yang lebih mulia daripada di dunia.
Ya.
Yang saya tanya, kalau yang ketiga itu
boleh tidak? Ya, okay. Kalau Anda, ada jawabannya ada beberapa ini. Kalau Anda bertanya tentang boleh tidak seorang muslim diminta untuk memberikan sambutan di acara kematiannya orang yang selain muslim, selama acara kematiannya tidak ada acara keagamaannya, boleh saja. Ya, boleh. Anda takziah kepada orang selain muslim boleh tidak? Selama tidak ada acara keagamaannya, boleh. Ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaannya tentang tadi. Kalau pertanyaannya boleh tidak kemudian mendoakan semoga diampuni dosanya, jawabannya tidak boleh. Jangankan kita, nabi saja tidak boleh. Nah, ayatnya auzubillahi minasyaitonir rajim, maka nalin nabi ayastaghfirulil musyrikin walau kana uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi memberikan, memohonkan ampunan kepada keluarga dekat kalau dia orang musyrik. Ayat ini turun berkenaan dengan meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan tidak mau masuk Islam. Rasul kita mengatakan, sungguh wahai paman, aku akan memintakan ampunan kepada Allah atas dosa. Tidak boleh. Nabi saja tidak boleh. Apa meneh cepede-cepede seperti kita, luwe ora oleh. Nggih. Tapi sekali lagi, kalau sekedar diminta untuk memberikan sambutan, boleh. Selama tidak ada acara keagamaan lah, biasanya yang berat itu kalau acara kematiannya ada acara keagamaannya lah. Panjenengan pilihannya jangan hadir. Atau kalau Anda kepengen hadir setelah acara keagamaannya rampung, baru Anda hadir. Naten nggih. Begitu. Kalau pertanyaannya tentang boleh tidak mendoakan, jawabannya tidak boleh. 100% jelas ada ayatnya. Apalagi mendoakan semoga diberikan tempat yang lebih layak dari tempat tinggalnya di dunia lah. Di alam barzah dan di alam akhirat, tempat yang lebih layak itu hanya surga. Sedangkan surga itu untuk orang-orang yang beriman. Ya, begitu. Tidak boleh mendoakan seperti itu. Kalau khawatir dianggap tidak toleransi, orang Islam wong paling toleran wis. Nggih. Tidak usah khawatir Bapak Ibu-ibu nggih. Begitu. Cekap nggih Bapak, jam 9 kirang seperempat insyaallah minjang pekan depan kita lajengaken. Semoga Allah Taala memberikan kita bimbingan untuk melaksanakan kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Sekian dan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, menawi wonten atur kula ingkang boten menani kulun-kulun pangsami. Saya tutup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.